Jā, kas par māsu rekomendāciju, viņam tu šodien veica vēl vienu izmeklējumu, un attiecīgi ārsti sādātu viņu kāju, nolēma, ka uz Šveici viņam labāk nebraukt, labāk kaut mājās ārstu uzraudzībā un gatavoties jau tieši pasaules čempionātam. Es teiktu sasitums. Zinātnieks nepateikšu, bet populāri tas ir sasitums.
Ir vēl kāds, kurš varbūt veselības dēļ nedosies uz Šveici?
Jā, vēl ir otrs cilvēks, kurš šodien arī, diemžēl, ir pēc ārsta apmeklējumiem un izmeklējumiem ir pavisam. Ja Kasparam nav draudz par pasaules čempionātu, tad vēl viens cilvēks, diemžēl, ir, kurš, nu, kuram, diemžēl, ir jāatsakās no pretendēšanas izlases. Tas ir Vitālijs Pavlovs. Viņam ir celī trauma, un tur ir jāveic arī ceļa tīrīšana, jāveic, un tur ir smagāk.